Îro yekê gulanê roja ketkarên cîhanê ye. Her sal li bajarên Kurdan ketkar û karmend pîrozbahiya cejnê li bajarê xwe dikirin. Lê îsal cejna yekê gulanê li navendekî tenê li bajarê Êlihê Angol Batmanê wekî mîtînga herêmî êbe pîroz kirin. Mîtîng ji aliyê çar konfederasyonên sendikayên karker û karmendan tê birêvebirin. Ji Bakurê Kurdistanê ji Qersê heta Entebbe heta Colemêrg û Wanê karker û karmend ber bi Batmanê ve birê ketin. Ramazan Kaval nûnerê sendikaya ketkarên saxlemiyê ê Amedê ye. Ew jî di nav rêvebiriya mîtînga herêmî de cî digre. Wî ji bo dengê Amerîkayê da xuya kirin ku li Batmanê kompaniyên neftî hene ku bi sedan karker lûr dişuxulin. Lêpar, kompaniya Ligarîna a Tirkiyê ku navê bi kurtasî TPAO-ye xwestiye ku 800 karkeran ji kar derxe. Brez Kaval da zanîn ev kêşe hêjî çareser nebiye û metirsiya ji kar avêtina wan dewam dike. Jiberhinde sendikayan jibu pişkiriya karkeran bikin xwestin ku mitinga navendî li Batmanê li dar bixin. Ramazan Kaval ve adam kir. Hêja gotineya Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan dro jiberê dema ku ji kuvvetê vegeriya derbarê pêvajoya çareseriyê de axivî û got êdî gotina pirsgirêka Kurd heye meyl û bi qeste. Dewlet ji bo pêvajoyê bi kesîra li dor maseyek rû neniştiye. Hebûna maseyek bi vî rengî têkçûna dewletê ye. HDP jî bi karên li jî qanûnê em kirin tengasiyê. Şandeya Îmralyê jî li ser van gotinan daxuyeniyek dan. Sirî Sûreya Önder ku berdevkî heyetê ye, got Serokkomar pêvajoyê bi van gotinan bêrûmê dike û bi bêdengiya hukûmetê jî pêvajoya çareseriyê hukmê xwe winda dike. Ramazan Kaval diyar kir ku Kurd ji bo aqûbeta pêvajoyê difikarandane û çareseriya pirsgirêka Kurdan ji bo gel pir girîng e. Lewma jî êdmîtîngê de peyamên aştiyê jî werin dayin ku hukûmet got.
Peyama derketina peş, kadaka kirna taksim yek, biyemin aşiti, o pebajuya ki müzakereye ki despekriyet mazara kurt o Türk'te, o vega hatiye sekandın evyan yüzüdü, ve kadı eme aşiti binen zaman, o eme avazı kubilin bekin cibere ki o temmami cihane ve bir tek iki aşitiye, peş aşitiye dene astenk, ki aşitiye de kodak kina kodak, eme van peyamanı derkin peş.
Çavereye ku Serokê Kantona Kobaniye Enver Müslim jî beşdarî mîtinga Batmanê bibe û li wir axaftinek bike. Her wiha, hev Serokê Kongreya Civaka Demokratîk û endamê Şandeya Îmralyê Hatîb Dicle jî ê li mîtinga Batmanê de biaxive. Çavereye ku Hatîb Dicle li ser rewşa pêvajoyê peyaman bide. Kesên ku ji Şer Aliyê Bakurê Kurdistanê diçin Batmanê di saet 11 de li ber sendikaya perwerdehiyê ê bigijin hev û ji wê derê heta qada mîtingê a ku navê Farabiyê bimeşin. Mîting saet 12 da bi axaftina siyasetvan û sendikavanan dest pê bike paşê jî bi muzîk û konsertan ebdayî bibe. Xedîcan Farxîn, Deng Amerîka, Amed.